Kylmän sodan kuumimman vuosikymmenen tapahtumat järisyttivät maata niin kirjaimellisesti kuin kuvainnollisesti. Korolov oli esittänyt satelliitin laukaisua planeetan ympäri jo 1954. Presidentti Eisenhower julisti lehdistölle, että USA tulisi laukaisemaan satelliitin kansainvälisen geofysiikan vuonna 1958. Kantoraketti noudattaa samaa Tsiolkovskin lakia kuin ballistinen ohjuskin. Sen tehtävä on kuitenkin eri. Ballistinen ohjus pyrkii nousemaan mahdollisimman korkealle, jotta sen paraabelilentorata kantaisi mahdollisimman kauas sen palatessa painovoiman vaikutuksesta takaisin maahan. Kantoraketti sen sijaan pyrkii kasvattamaan hyötykuormansa vaakasuuntaisen nopeuden niin suureksi, että sen nopeusvektorin tangenttikomponentti on yhtä suuri kuin maan vetovoima m kertaa g. Siksi kantoraketit käyttävät polttoaineestaan suuren osan kiihdyttääkseen kiertorataa nopeuteen, keräävät siis vaakasuoraa nopeutta eivätkä pystysuoraa korkeutta. Mannerten väliset ohjukset nousevat ballistisilla radoillaan yli 2000 kilometriä maanpinnan yläpuolelle, kantoraketit noin 300. Jokseenkin stabiili kiertoratanopeus 200 kilometrin korkeudessa on 7,8 kilometriä sekunnissa. Raketin hyötysuhdetta taas kuvaa ominaisimpulssi, työntövoima per raketin massavirta tai palokaasujen nopeus per maan putoamiskiihtyvyys. Ominaisimpulssi siis kuvaa, kuinka paljon ajoaineita raketin tulee käyttää saavuttaakseen tietyn työntövoiman. Raketin hyötysuhde siis kasvaa, kun palokaasujen nopeus kasvaa. Semjorkan ominaisimpulssi oli noin 300 sekuntia. Se oli 50-luvun puolivälissä erinomainen, sillä raketilla oli korkeaenerginen polttoaine ja suhteellisen kevyt rakenne verrattuna massavirtaansa. Korolovin mahtisonni kykeni tekemään tempun. Se oli 4. lokakuuta 1957, kun R-7 jälleen syöksi polttokammioihinsa kerosiinia ja paikonurin liekkikuilut täyttyivät helvetin liekeistä. Mustan kömyn keskeltä taivaalle nousi aiempaa lyhyempi semjorkka, sillä se ei kantanut 5,5 tonnin ydinkärkeä. Sen hyötykuormana oli 80 kilon satelliitti Sputnik. Raketti irrotti kouristaan puolimetrisen pallon, jolla oli 4 antennievää. Maata kiersi nyt ensi kertaa keinotekoinen satelliitti, jonka ainoa tehtävä oli lähettää yksinkertaista piip-piip-ääntä radiotaajuuksilla. Outoa kyllä, neuvostolehdet eivät juuri huomioineet Sputnikia. Sen sijaan lännessä se oli katastrofi. Neukkulainen teknologia oli ottanut yliotteen ja musertavan sellaisen. Kuka tahansa radioamatööri kykeni kuuntelemaan sen piipitystä. Neuvostoliitolla oli nyt raketti, joka kykeni käytännössä kantamaan fuusioydinkärjen Amerikan mantereelle, kun taas Yhdysvalloilla ei ollut vastaavaa ohjusta. CIA laski, että 80-kiloisen satelliitin laukaisemiseen oltaisiin tarvittu 900 000 newtonia työntövoimaa, ja amerikkalainen Redstone-raketti kykeni tuottamaan 650 000. Todellisuudessa R-7 myski ulos 4,5 miljoonaa newtonia. USA oli yllätetty housut kintuissa. Sputnik tunkeutui ilman rasvaa Eisenhowerin maailmaan, ja mies koki ensiluokan paskahalvauksen. Yhdysvallat oli nauttinut ensin ydinasemonopolista, sitten strategisesta pommikoneylivoimasta vuosikausia. Nyt Neuvostoliitto oli sekä teknologisesti, teollisesti että tieteellisesti saavuttanut tyrmäysvoiton. Eisenhower ei ollut selvinnyt krapulastaan, kun paikonurissa maa vapisi jälleen 3. marraskuuta 1957. Jälleen kerran liekkikuilujen läpi syöksyi kerosiiniliekkien tulva. Jälleen semjorka nosti kiertoradalle hyötykuorman. Nyt se ei ollut piipittävä pallo, se oli Sputnik 2 ja kartiomaisen kapselin sisällä läähättävä koira, Laika. Se oli ensimmäinen elävä olento maan kiertoradalla. Neuvostoliiton voitto oli nyt nöyryyttävä tyrmäys. Eisenhower oli aiemmin kieltänyt satelliittien koelaukaisut, koska ei ollut olemassa oikeuskäytäntöä siitä, minne asti valtioiden ilmatilan suvereniteetti oikein ulottui. Toisekseen hän ei halunnut käyttää kokeisiin sotilasraketteja, mikä ei olisi ollut poliittisesti hyväksi toisen maailmansodan kenraalille ja Korean sodan aikaiselle presidentille. Siksi kostoiskuun määrättiin laivaston Vanguard-raketti, joka oli täysi raakille. Jo sen hyötykuormaksi kyhätty mikrosatelliitti oli säälittävä. Vielä nöyryttävämpi oli yritys laukaista se joulukuun 6. 1957. Ykkösvaiheen rakettimoottorin polttoaineputkessa tapahtui paineenlaskua, eikä siinä ollut takaiskuventtiiliä, joten liekki pääsi polttoainekanavaan, poltti sen puhki ja päästi polttoaineet tykkänä raketista ulos, mikä edelleen räjäytti sen lennon kestettyä reilun metrin. Onneton satelliitti putosi raketin nokasta kuin varpusen kyynel, ja sen radio alkoi lähettää piipitystä palavalta laukaisualustalta. Tämä kaikki tapahtui TV-kameroiden edessä. Nöyryytys oli nyt täydellinen. Maailma kuunteli henkeään pidätellen neuvostorakettien jyrinää. R-7 piteli käsissään 20. vuosisadan avaimia. Korolevin avaruuskynttelikkö oli vuosisadan murhakulli. Avaruusaika, rakettien epookki, oli koittanut.